tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gost Riznice je akademik Aleksandar Loma, a povod našeg ovonedeljnog okupljanja je naučna konferencija koja je održana u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Rezultati dosadašnjih i pravci budućih istraživanja srpskih narodnih govora Kosova i Metohije. Gospodine Loma, dobrodošli.
Bolje našao i hvala vam što ste me pozvali i lepo je što će sa vaših talasa moći nešto da se čuje o toj konferenciji koja je bila po svojoj organizaciji dosta skromna, jednodnevna, uglavnom su tu
ali
bili
vrlo sadržana
učesnici iz Beograda, bilo je nekoliko njih, razume se, i sa Kosova, tačnije iz Kosovske Mitrovice.
Ali ja bih, gospodine Loman, prvo za naše slušalce rekla par biografskih podataka o vama. Gospodin Aleksandar Loma, redovni je profesor na odeljenju za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu i redovni član odeljenja jezika i književnosti SANU. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu predaje istoriju grčkog jezika i istoriju religija. A kao redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, rukovodilac je projekta izrade etimološkog rečnika srpskog jezika pri Institutu za srpski jezik SANU. Polja njegovog istraživanja, indoevropska komparativna lingvistika sa težištem na grčkom, slovenskom, indoiranskom i starobalkanskim jezicima, istorija religije i komparativna mitologija, toponimija i istorijska geografija. A u svom naučnom radu akademik Loma bavio se jezikom i etničkom istorijom Kosova i Metohije, kao i genezom kosovskog epa. Gospodine Loma, oprostite što sam vas prekinula, ali je ovo bilo neophodno da dam par rečenica o vama.
Hvala, vi ste ocrtali jako dobro ovaj okvir u kome će se kretati ovaj naš razgovor. Ja se bavim tako pomalo svim i svačim, ne bih možda baš tako rekao, ali mislim da treba da ga usredsredimo upravo na Kosovo i Metohiju, ne kao na neki gorući politički problem, što to jeste, pošto zato ja nisam stručan i nadležan, nego za sagledavanje Kosova i Metohije iz raznih uglova i naučnih metodoloških kroz istoriju. Eto, ovaj, time sam se ja, kao što rekao, ste pomalo bavio, a povod nam je bio ovaj skup koji je po meni bio dobro osmišljen i u pravo vreme održan. Srpski narodni govori Kosova i Metohije su delimično izučeni, nisu do kraja i taj posao nije završen pre nego što se taj, mi kažemo, dijalekatski kontinuum, to znači da imamo na nekome prostoru dovoljan broj govornika nekoga dijalekta, pre nego što se on počeo raspadati zbog događaje koji su usledili, naročito nakon intervencije NATO-a 99. godine, tako da mi sada nemamo te kompaktne zone u kojima bi se mogla obavljati terenske istraživanje, istraživanje ili ih imamo samo u nekim rudimentima, ostacima. Upućeni smo recimo na raznim izbegličkim kampovima ili u centralnoj Srbiji. U svakom slučaju, kolege dijalektolozi, ja nisam dijalektolog, ali sam im tu, razume se, pridružio se. Oni su to osmislili tako da su obrađene sve tri skupine dijalekatske koje su prisutne na tlu Kosova i Metohije. Tamo imate kosovsko-resavski dijalekat, imate prizrensko-južnomoravski i imate negde tamo na severozapadu i zetsko-sjenički. Ova prva dva, na prizrensko-južnomoravski i kosovsko-resavski, u stvari imaju svoje rodno mesto na Kosovu i kosovsko-resavski se obama, naročito onom pod Arsenijem Čarnojevićem, on se širio i proširio se sve do Negotinske krajine. Prizrensko-timočki se proširio sve do Stalaća, ali eto, to su dva srpska dijalekta koja su ponikla na Kosovu i zetsko-sjenički koji je tu došao sa severozapada.
Vi ste predsedavali jednim delom naučne konferencije u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, naučne konferencije pod nazivom Rezultati dosadašnjih i pravci budućih istraživanja srpskih narodnih govora Kosova i Metohije. I koja je bila tema vašeg izlaganja? Ja sam prisustvovala, znam, ali recite našim slušalcima, to je ono o brdskom rudarskom zakonu i njegovom značaju za istoriju jezika. Koje je to značaj?
Novo Brdo je, verujem da svi znate za Novo Brdo, jedan stari srednjevekovni grad i najveće rudarsko središte srednjevekovne Srbije u 15. veku, najveći izvor njenoga bogatstva. Grad Srebrni, u istinu Zlatni, kako su ga zvali. Tu su rudarstvo razvili kao i u drugim centrima srednjevekovne Srbije saski nemački rudari. Oni su došli u Srbiju u doba kralja Uroša u drugoj polovini 13. veka. Prvi rudarski centar bio je Brskovo na Tari. Onda su se polako širili, onda krajem 13. veka imamo već rudnik u Šumadiji. A Novo Brdo, samo ime mu kaže da je to novi rudnik, jer ono brdo, to je u stvari pozemljenica semantičke ili kalk, kako mi to zovemo, po nemačkom berg. U nemačkom berg znači brdo i rudokop. No. Tako da Novo Brdo znači u stvari novi rudnik koji su oni otvorili. E sad, oni živeći u srpskoj sredini, oni su se jako brzo, tako da kažemo, slavizirali, posrbili. I 1412. godine u mestu Nekudimu kod današnje Smederevske Palanke despot Stefan Lazarević potvrđuje rudarski zakon koji su na njegov zahtev u Novom Brdu sačinili 24 predstavnika svih rudarskih centara tadašnje Srbije. Bilo ih je najviše verovatno iz Novog Brda, ali ih je bilo iz Rudnika, bilo ih je iz Plane na Kopaoniku, bilo ih je iz Trepče, jedan je bio iz Bosne i oni su sastavili na tadašnjem narodnom jeziku zakon, jer u staroj Srbiji pisalo se na dva različita, tako da kažemo, ne jezika, nego jezička nivoa. Jedan je srpsko-slovenski, to je književni jezik pod crkveno-slovenskim uticajem, a drugi je onaj starosrpski narodni jezik. Zakoni su pisali starosrpskim jezikom jer je morao to razumeti prost seljak. Zahvaljujući tome, Novobrdski zakon o rudarima, i tu ima jedan dodatak koji reguliše, recimo, poslove u samome gradu Novom Brdu, Novobrdski gradski zakon, on nam je možda najraniji i u svakom slučaju najizdašniji spomenik koji svedoči o dijalekatskom razvoju na tlu Kosova i Metohije, jer u tom trenutku, početkom 15. veka, već mi vidimo kako se javljaju u Novobrdskom zakonu obrisi onoga što danas nazivamo prizrensko-južnomoravskim dijalektom.
Vi ste u SANU na čelu jednog vrlo važnog odbora, to je odbor za onomastiku. Vi vodite taj odbor, pa možda i da kažemo, onomastika je vrlo važna grana lingvistike koja govori o čemu sve?
Govori o imenima, jel da, onoma je na grčkom ime, bavi se imenima, svim vrstama imena, a pre svega toponimijom, dakle imenima mesta,
antroponimima.
Antroponimijom, to su imena ljudi, sad sve se to deli na podrazdele, jel, toponimija ima hidronime, imena reka, oronime, imena brda i tako dalje i tako dalje, mikrotoponime, imena potesa,
i šta to, šta to sve može da nam pokaže u istoriji jednog naroda kroz jezik?
Pa eto, kroz ovaj razgovor vjerovatno ću vam moći da damo i neke konkretnije primere. Onomastika, naročito toponimija, je dosta konzervativan deo jezika. Dakle, ovaj jezik živi, on se menja. Već smo pomenuli te dijalekatske razvoje, a toponimije opstaju kao svedočanstva nekih ranijih faza jezičkog razvoja, samim tim i ranijih perioda istorije, i govore nam nešto i o etničkoj istoriji, kulturnoj istoriji, što nemamo sačuvano u pisanim izvorima.
I govori nam ko smo, šta smo, odakle smo i od kad smo. Može li tako da se kaže?
Može tako da se kaže. Na samom tlu Kosova i Metohije do sada sprovedene istraživanja ukazuju na to otkad smo tamo, koliko smo bili tamo zastupljeni, i prosto govoreći da je situacija nekada bila sasvim drugačija nego sada.
Terenska istraživanja SANU na terenu, prikupljanje građe za odbor za onomastiku Srpske akademije nauka i umetnosti se vrši od 1975. godine. I najveća pažnja je zapravo ne samo na Kosovu i Metohiji, nego na i drugim prostorima, ali najveća pažnja posvećena upravo terenu Kosova i Metohije. I on je najpotpunije ispitan teren, jer je to tačno?
On je od svega što se uspelo ispitati za ovih, bojim se da kažem koliko godina, zbog toga što sam ja tamo bio maltene od samoga početka kao mlad student. Dakle, od 75. godine je krenulo, ja sam se 76. uključio. To je vođeno pod rukovodstvom akademika Pavla Ivića, koji je bio vodeći naš dijalektolog druge polovine 20. veka, i ne samo naš, jedan od vodećih u svetu. Imao je odlične saradnike, među kojima bih istakao pokojnoga, nažalost, Svetozara Stijovića. Ja sam sa Stijovićem 76. godine kao student još išao da istražujem toponimiju, antroponimiju u Severnoj Metohiji, tamo oko Peći, i pomalo je to gorko to sećanje. Lepo je zbog toga što su to divni krajevi, što su to divni ljudi, sela su bila puna. Mi smo išli u srpska sela, razume se, ne i u albanska, ali nismo imali nikakvih problema ni sa Albancima. Ta srpska sela su bila puna, bilo je kuće i sa po 10 dece, škole su bile pune. Sve je to nekako odisalo nekim zdravljem i životom. Od svih tih sela koje sam tad obilazio, bojim se da možda samo u Goraždevcu još ima koliko toliko kompaktna srpska populacija. Onda sam ja lično prešao na teren svoje rodne Kolubare, ali su kolega Stijović i mnogi drugi koji je on uveo u taj posao, između njih da pomenem, nažalost već pokojnog prerano od nas otišlog Miletu Bukumirića, profesora na Filozofskom fakultetu u Prištini, to jest u Kosovskoj Mitrovici, koji nas je također mnogo zadužio. Uspelo se da se pokrije teren Kosova i Metohije tim našim istraživanjima bolje nego i jedna druga oblast u kojoj živi srpski narod, da ono, odbor za onomastiku vrši terenska istraživanja ne samo na teritoriji Srbije, nego i svuda gde ima Srba i srpskog jezika, uključujući dakle Bosnu, Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku. Međutim, Kosovo i Metohija su ne 100%, ali najviše urađeni, i to imamo u svojoj građi, i nadamo se, pošto smo naišli na razumevanje na vrhu Akademije nauka, da će u nekoj skorijoj budućnosti novoosnovani Centar za audiovizualni arhiv i digitalizaciju SANU se prihvatiti toga da digitalizuje tu našu građu koja je za sada na listićima kartoteke, i da će se krenuti, to je bio dogovor, to je bila ideja i želja sa vrha Akademije upravo iz Kosova i sa Metohije.
talasi Radio Beograda 2, naš gost je Aleksandar Loma, redovni profesor na odeljenju za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu i redovni član odeljenja jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Na Filozofskom fakultetu predaje istoriju grčkog jezika i istoriju religije, a kao redovni član Srpske akademije rukovodilac je projekta izrade etimološkog rečnika srpskog jezika pri Institutu za srpski jezik SANU, a povod našeg ovonedeljnog okupljanja je naučna konferencija u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti, rezultati dosadašnjih i pravci budućih istraživanja srpskih narodnih govora Kosova i Metohije. Naš gost je bio jedan od učesnika, a govorili smo u prvom segmentu o čemu je, koja je bila tema njegovog izlaganja, a sada da nastavimo našu priču o onomastičkim istraživanjima. Vi ste i na čelu ovog odbora za, kako se točno zove?
Odbor za onomastiku, SANU, da. Izdajemo časopis onomatološke priloge i to je krenulo sve pod Pavlom Ivićem i pod njegovim rukovodstvom. 79. godine je prvi broj onomatoloških priloga izašao. Pa eto,
onomastička istraživanja Kosova i Metohije, hoću da kažem da ste vi napisali jednu značajnu knjigu Toponimija Banjske Hrisovulje, a sada bih volela da se osvrnete na, spomenuli ste evo časopis, spomenuli ste Pavla Ivića, da se osvrnete na najvažnije radove i autore, ima ih dosta.
Pa eto, dosta smo pominjali taj rad koji je 75. godine otpočeo i koji će se, nadam se, i nastaviti popunjavanjem preostalih belina, ne samo na dijalekatskoj, nego i na toj onomastičkoj karti Kosova, iako je većina oblasti određena, još je što šta ostalo da se ne popuni. Tu smo dobili relativno savremenu građu, nažalost, pretpostavljam da ono što je 76. zabeleženo već danas ne postoji na terenu, jer nema ni ljudi koji bi koristili recimo ta imena i koji nose ta imena koja smo tada beležili. U svakom slučaju, ta istraživanja su dala dragocene podatke, između ostalog, za, mi to kažemo, ubiciranje, za identifikaciju na terenu nekih imena pomenutih u velikim manastirskim poveljama iz srpskog srednjeg veka, kao što su Banjska Svetostefanska Hrisovulja kralja Milutina iz 1316. Dečanske Hrisovulje 3 i Svetoarhanđelovska Hrisovulja cara Dušana. Tako da, na primer, selo Rjedobradi, koje se pominje u Banjskoj Hrisovulji, ostavilo je odraz svoga imena u jednom potesu koji se danas zove Radobrade. Da, iz današnjeg oblika ne bi se moglo zaključiti šta to znači. Rjedobradi su bili nadimak za ljude sa retkim bradama. To je jedan primjer, ima dosta još takvih primjera, dakle dosta imena koja su kolega Stijović, Bukumirić i drugi saradnici uspjeli da identifikuju, a onda su oni koji se bave istorijskom onomastikom, a među njima istakao bih na prvom mestu Mitra Pešikana. Oni su to poredili sa poveljama i tu je plod toga su između ostalog dva dragocena rada Mitra Pešikana objavljena oba u onomatološkim prilozima, Istorijska toponimija Podrimlja, prvo je obradio Gornje, posle Donje Podrimlje, praktično celu Metohiju. I napisao je jednu izvrsnu knjigu o ličnim imenima u rano tursko doba na osnovu turskih popisa, Zetsko-Humsko-Raškim. Ona, kao što ime kaže, obuhvata širok, gotovo ceo, mada ne sasvim ceo, starosrpski prostor, ali je obradio i područje Kosova i Metohije. Za raniji period, za povelje 14. veka, koje osim obilne toponomastičke daju obilnu građu ličnih imena, imamo odličnu knjigu Milice Grković iz 1986. godine, gde su obrađena imena iz ove velike Hrisovolje koje sam pomenuo. A ja sam se bavio toponimijom Banjskih Risovulje, to ima skoro 700 toponima zabeleženih. Oni su rasuti na širokom prostoru na kome je, sa koga je Milutin darivao posede svojoj glavnoj grobnoj zadužbini, manastiru Svetoga Stefana u Banjskoj kod Kosova, zato se zove Svetostefanska i Banjska Hrisovulja. Glavni posedi koncentracije je bila u Gornjem Ibru, u Raškoj, onda na Kosovu samom, u Severnoj Metohiji, takozvanom Hvosnu, Gornjem Polimlju, to su Budimlja današnje Berane, Plav, u Zeti i čak ima jedno selo na Savi, tamo kod Obrenovca Brestje. Jezik je vrlo arhaičan i čuvaju se neke distinkcije koje su se u današnjem jeziku izgubile. Evo daću jedan primer. Imamo brdo koje se zove Lisac i svako bi asocirao na lisca kao mužjaka od lisice. Međutim, u starom slovenskom jeziku postojale su dve različite reči sa dva različita glasa u osnovi. Jedno je bilo ruski lisoj, lisaja gara, znači kada je reč o glavi ćelava, kada je reč o brdu go. A drugo je lisica i ruski je lisica. Jel, u ruskom se ta distinkcija čuva i još u nekim drugim slovenskim jezicima, kod nas se rano izgubila, ali se tada, početkom 14. veka, u Banjskoj povelji još uvek čuva. Tako da tamo imamo liso, to znači golobrdo, imamo lisac, to znači govrh, ali imamo lisiće ravni sa običnim i, to su lisiće ravni.
A kada ste govorili o radovima Mitra, Pešikana, Milice Grković i svih ovih autora koji ste spominjali, šta jasno proizilazi, koja slika se dobija o etničkom sastavu stanovništva Kosova i Metohije u doba Nemanjićke države, potom o čemu sve?
Pa eto, ja sam se trudio da svako ime u Banjskoj Hrisovulji interpretiram nepristrasno i bez nekih predubeđenja, da to mora biti slovensko. Šta se pokazalo? Pokazalo se ono što su pre mene zaključili već i Mitar Pešikan i Milica Grković i Pavle Ivić i drugi, da je i po toponimiji i po antroponimiji, dakle i po zemljišnim i po ličnim imenima, ta teritorija bila u onoj meri, ajde da kažemo tako, nije da nije bilo nekih neslovenskih primesa, više romanskih, vlaških nego albanskih, ali je bila u onoj meri slovenska u kojoj je danas albanska. Ako gledamo na broj, na brojeve, na tu brojčane odnose. Ono što se pokazalo jeste da dobar deo, najveći deo te toponimije je proziran i tumači se iz starosrpskog jezika i bilo je nekoliko, izvestan broj toponima koji zvuče neobično unutar srpskog jezika, unutar južnoslovenskog, ali se onda iz severnoslovenskih jezika ispostavlja da oni tamo postoje i da su u pitanju stare slovenske reči. Ja ću navesti krečeti, na to se sumnjalo da je možda albansko, međutim ta reč krečet postoji u istočnoslovenskom, u zapadnoslovenskom u značenju zrikavac i u moskovskom praslovenskom rečniku ovaj primjer iz Banjske Hrisovolje krećeti i uzeti sa jedinu potvrdu reči sa slovenskoga juga. I da se možda osvrnem još na jednu reč o kojoj je dosta pisano i diskutovano, to je reč katun, nama je svima ona poznata. Do sada se uzimalo da je ona neka balkanska reč, da je određena u albanskom, tamo je katund, da je uopšte taj način stočaranja svojstven bio balkanskim starosedeocima, ali sve se to ruši kada znamo da u staroruskom jeziku je ta reč katun posvedočena u značenju nekoga logora i da se najverovatnije izvodi od glagola katati, kotrljati se, s obzirom na to da su se katuni i logori sastojali od tih pokretnih kuća koje su se prevozile ili na kolima ili na saonicama, tako kako su već menjali mesto boravka stočari, neka prethodnica kam kućica današnjih. Tako da prosto istorijsko-geografski reč ne može biti albanska. I eto, zaključak je taj. To je bilo pretežno u najvećoj meri srpsko tle u tom 14. veku, iz koga imamo najviše podataka.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je Aleksandar Loma, redovni profesor na Odeljenju za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu i redovni član Odeljenja jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Povod ovonedeljnog susreta je naučna konferencija u SANU, rezultati dosadašnjih i pravci budućih istraživanja srpskih narodnih govora Kosova i Metohije. Jedan od učesnika i predsedavajućih je bio i naš gost. Gospodin Loma je i predsednik odbora za onomastiku SANU i nastavljamo razgovor vezan za ovu temu. Govorili smo o istorijskim onomastičkim istraživanjima Kosova i Metohije, važnim radovima o tome i autorima, a u ovom posljednjem segmentu, profesore, da mi zađemo malo u antiku, rani srednji vek. Šta nam taj period govori?
Eto, kad je reč o antici, oblast Kosova i Metohije je bila obuhvatana uglavnom nazivom Dardanija, tu su živjeli Dardanci, neki starobalkanski narod. Albanci bi hteli da budu njihovi potomci, a ne samo njihovi, nego i svih Ilira, za koje oni veruju da su živjeli na širokom prostoru Zapadnog Balkana i ne samo Balkana. A te, kako da kažem, autohtonističke pretenzije njihove baš se ne slažu dobro sa činjenicama. Ono što nam svedoči kontinuitet i razvoj antičkih toponima koji su preživeli dolazak Slovena na tlu Kosova i Metohije, takav je Lipljan, starosrpski Lepljan od Ulpijana latinskog, ili takav je Šar Šara od Skardus Mons, planina Skard, svedoči o tome da su Sloveni morali vrlo rano preuzeti te toponime, čim su se tamo negde u 6. 7. veku ovamo doselili, a sa druge strane da oni nisu preživeli neki rani razvoj u albanskim ustima i po pravilu su te antičke ostatke Albanci preuzimali od Slovena, a ne obratno. To važi ne samo za tle Kosova i Metohije, nego važi i za tle današnje Albanije, ali da ne idemo previše u detalje, ja bih rekao da je ne samo Kosovo i Metohija, to je gotovo sigurno, nego i današnja Severna Albanija, dakle onaj pojas koji idući tamo niz Drim se nadovezuje na jugozapadnu Crnu Goru i na tamošnje govore, da je to bilo dobrim delom slovensko, o tome nam svedoči toponimije i tek docnije tokom srednjeg veka albanizovano. Također, srpski govori su se širili prema istoku sa Kosova i Metohije u današnju Severnu Makedoniju. Kad kažem Severnu Makedoniju, mislim na severni deo bivše Jugoslovenske republike, da. Makedonije, da budemo jasni. Znači, tamo na neki pojas severno od Tetova, Skoplja i skoro do Ovčeg polja. I interesantno je, evo, da pomenem da sam danas bio na promociji jedne važne publikacije na Filološkom fakultetu u izdanju Međunarodnog centra za pravoslavne studije Instituta za srpski jezik SANU. To je rečnik Marijinog četvore evanđelja, prvi deo Evanđelje po Jovanu italijanskog slaviste Alessandra Ceskinija. To Marijino evanđelje je važno jer je to valjda prvi staroslovenski spomenik iz 11. veka na kome imamo jasne tragove onoga što zovemo srpska redakcija posebljavanje starocrkvenoslovenskog jezika, koje je nastalo negde na srpskom tlu, upravo negde u ovoj zoni koja obuhvata Kosovo i Metohiju, tako nam je ta staroslovenska pismenost dolazila. Mogli bismo govoriti i o nekoj staroj granici između onoga što zovemo istočno-južnoslovenskim, bugarsko-makedonskim, gde spada i staroslovenski, i onoga što zovemo zapadno-južnoslovenskim, to je srpski, hrvatski, slovenački. a ona je u to rano doba, u prednemanjičko doba, u doba prvoga Bugarskog carstva prolazila verovatno tako što je ostavljala Južnu Moravu i Južnu Metohiju s one druge strane, ali je već od 1000. godine otprilike srpski jezik se širio prema jugoistoku i recimo ako je u bugarskom Mežda Kršta, kod nas je Međa Kuća, u makedonskom je danas Međa Kukća, kao u srpskom, a ne kao u bugarskom.
To zapravo govorite o najstarijim slojevima,
slovenskim slojevima. Jeste, slovenskim.
Vi ste napisali arheologija Kosova i Metohije u zborniku Ragulja Radova.
Prilog,
vaš prilog na srpskom i engleskom. I on je vrlo zanimljiv, to je iz 2007. godine, čini mi se.
Tako nešto, da.
Pojasnite našim slušalcima.
Pa evo, ja sam već naveo neke primere, ali mogu da pojasnim, recimo, ime planine Šare, ono, ako se polazi od toga Skardus antičkog koje je posvedočeno, pretpostavlja jedan glasovni razvoj koji nije ni slovenski, nije ni albanski, do koga je moglo doći u jeziku balkanskih romana. I verovatno se tu reč naslonila na reč Šara, koja u aromunskom jeziku znači testera, jer je ta ista reč dala naziv za planinski venac u delu romanskih jezika odatle je Sierra u španskom, na primjer. Ali mi imamo i sredsku župu na obroncima Šare, naziv koji zvuči slovenski, ali ono sred može biti sasvim regularan, vrlo rani slovenski odraz od toga Skardus. Dakle, to bi značilo da su Sloveni tu stigli i čuli to ime i preuzeli bez ikakvog albanskog ili bilo čijeg drugog posredstva već tamo negde u 7. veku.
Jeste vi primetili u istoriji sada ovi koji nisu istoričari, koji prekrojavaju istoriju, pronađu nekoliko reči, pronađu neku vezu i onda potpuno drugačije se gledavaju u istoriju?
Pa znate da se neko tako bavi medicinom, uhapsili bi ga. Ovako je sve to dozvoljeno, razume se, poigravati se može svako kako god hoće sa jezikom. Mi se trudimo, mi kad kažem ajde uslovno rečeno ozbiljni lingvisti, da ipak radimo na osnovu metodologije, istorije jezika, glasovnih zakona, da se sa tim stvarima ne šalimo. Mogu bih da kažem, da ukažem još na jednu pojavu. Danas se to dešava na teritoriju ovoga što se zove Kosovo. Vraćaju se neki antički nazivi, ali se ne vraćaju tako što oni imaju ikakav kontinuitet kod Albanaca, nego zato što prosto žele da potisnu srpske. Tako je Suva reka postala Teranda. A taj toponim Teranda se pominje u antičko doba, ali se njegov odraz sačuvao kao Teražda, tu negde oko Suve reke. I taj oblik Teražda jasno govori da ga nisu preuzeli Albanci, nego da su ga preuzeli ti rani Sloveni. Ali to je sad postalo masovno, imate pored srpskih naziva te novokomponovane antičke nazive na tlu Kosova i Metohije.
I kada sve sagledamo kako se zove i naučna konferencija koju je organizovala Srpska akademija nauka i umetnosti, rezultati dosadašnjih i pravci budućih istraživanja srpskih narodnih govora Kosova i Metohije, šta možemo da rezimiramo?
Pa eto, nadaje da će ta konferencija, kao što je glasa i zaključci, uroditi plodom da neće samo iz sebe iznedriti jedan dobar zbornik radova gde će biti pokrivena celokupna problematika, dakle i ono što je urađeno i ono što još treba uraditi, nego da će dati posticaj da se na tome što još treba uraditi radi, i to intenzivno i to što brže. I nadam se da će u tom pogledu biti dovoljno i snage i koordinacije raznih činilaca, pre svega Srpske akademije nauka i umetnosti, njenog odbora za Kosovo i Metohiju, Instituta za srpski jezik SANU i Filozofskog fakulteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, koji su bili i organizatori konferencije i nadamo se
zajedno,
jeste, su organizatori i nadamo se ovaj nosioci toga nekoga daljega posla.
Vi ste napisali knjigu Pra Kosovo, slovenski i indoevropski koreni srpske epike, to je iz 2000 i neke godine.
Da. 2002. godine.
I ajmo da završimo ovaj današnji razgovor ovako na jedan simboličan način. Kosovo u srpskoj usmenoj poeziji.
Pa eto, mi imamo sada tu floskulu Kosovo je srce Srbije i ona može biti tačna ako govorimo o vremenu tih velikih Nemanjića, dakle u ovom razdoblju 14. veka, 13. 14. veka o kome smo govorili, to zaista jeste bilo srce Srbije i bilo bi besmisleno da vladari kao što je Milutin, kao što je Stefan Dečanski, kao što je car Dušan sam, podižu tamo sebi nadgrobne zadužbine, da to nije bilo pretežno, da ne kažem, čisto srpsko tle. Međutim, pre toga, ono što sam malo pre rekao, tu negde kroz Južnu Metohiju, Južnu Srbiju, prolazila je granica između dva jezička tipa slovenska na Balkanu, to je ovaj srpsko-hrvatsko-slovenački i makedonsko-bugarski, tako da je Kosovo spadalo, ja mislim, i u prednemanjičko doba u srpske zemlje, ali je bilo na neki način periferija, bilo je pograničje ili, kako se to kaže na slovenskom, krajina, Ukrajina, a taj izraz krajina kod nas, osim što znači pokrajinu, periferni deo nečega, on znači rat, jer su se u tim pograničnim zonama odigravale bitke i Kosovo je u epskoj tradiciji obeleženo upravo time da je ono poprište bitaka. Ono je stvarno istorijski bilo poprište mnogih bitaka, istorijski posvedočenih, jel da, tu se i Nemanja borio, ovaj, tu se posle, razume se, odigrao onaj odsudni sukob između Srba i Turaka, ali onda bi 1448. godine bi veliki boj između Ugara i Turaka, da ne pominjem druge. Ono se doživljava eto kao neko poprište predodređeno za ratove, grdno sudilište, kako kaže Njegoš. Ima jedna bugarštica, jedna od tih starih epskih pesama dugoga stiha, koja govori o tome kako je ugarski kralj, došavši na Kosovo, poželeo da zaseje ta polja, da izgradi sela na njima, ali mu njegov sluga rekao da je, da će se to teško desiti i zaista ovaj sutradan već dolazi do bitke sa Turcima u kojoj ugarski kralj gine. Kosovo je prosto stvoreno za borbe, a ne za neki miran i spokojan život. Ja sad, kada je reč o toj mojoj knjizi, ja sam se tu pozabavio, kako i podnaslov kaže, praslovenskim i praindoevropskim korenima srpske epike i već je Veselin Čajkanović u jednom odličnom radu koji je napisao na latinskom jeziku pa je malo čitan razotkrio tu epsku prirodu Kosova, da je ono eto tako jedno poprište na kome se dešava neki sudbonosni sukob između sila dobra i zla, posle koga nastaje kraj sveta, nastaje eventualno njegova obnova, i poredio je razne druge tradicije, između ostaloga keltske i germanske. Ja sam to malo proširio, uveo u tu priču i poređenje sa indoiranskim tradicijama. Imate recimo u Mahabharati, najvećem indijskom epu, polje Kurukšetru na kome se odigrava odsudna ključna bitka i dešava rasplet epske radnje. Ona i danas postoji tamo kod Njudelhija i smatra se svetom zemljom, veruje se da je to mesto gde čovek, iako je u životu bio grešan i zao, ukoliko padne na bojnom polju, njegova duša odmah odlazi u neki raj Indra Loku, gde bog Indra vlada nad dušama palih ratnika. Slično verovanje postoji kod starih Germana, to je poznata Valhala, jel? Posle svake bitke posebna vrsta vila koje se zovu valkire, doslovce izbiračice mrtvaca, idu i skupljaju sa bojnog polja najbolje ratnike koji onda odlaze, čije duše odlaze u Valhalu, u Odinovu vojsku. I onda je, eto tako, već i pre mene pretpostavljeno, ja mislim da sam malo osnažio tu pretpostavku, da je onaj lik kosovke devojke koju znamo, ona, jel, u onoj klasičnoj pesmi se verila na neki način za jednoga, ali se vezala za još dva junaka, sva trojica ginu na bojnom polju. Dakle, veritba sa njom je svojevrstan predznak, predskazanje skore smrti na bojnom polju. I mi imamo opet u tim starim bugaršticama čak i metonimiju gde se kaže oženio se kosovskom devojkom, to znači da je poginuo i da je sahranjen na polju Kosovo. Tako da Kosovo ima jednu dosta složenu simboliku u epskoj poeziji i, kako sam, ja mislim, napisao u svojoj knjizi, ono je nadgeografski pojam.
Profesore, najlepše vam hvala na današnjem razgovoru za Riznicu. Poštovani slušalci, gost naše emisije bio Aleksandar Loma, redovni profesor na Odeljenju za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu i redovni član Odeljenja jezika i književnosti SANU. Profesore, ja vam se najlepše zahvaljujem još jednom.
Hvala vama najlepše.
Današnju Riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.
See you.